Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ranko Debevec novi je predsjednik suda Bosne i Hercegovine. On nije pripadnik ni jednog od konstitutivnih naroda, što je izazvalo brojna politička prepucavanja u toj zemlji.
Kada neki visoko pozicionirani političar iz bilo kojeg konstitutivnog naroda insistira na izboru čovjeka određene nacionalnosti, to pokazuje da je politika preplavila sve.
Kako se Nemanja Ristić, koji ima kriminalni dosije i čovjek je sa Interpolove potjernice, našao na fotografiji pored ministra vanjskih poslova Rusije tokom njegove posjete Beogradu.
Čini mi se da nije u pitanju samo neki banalan propust, nego da je on prosto imao pristup zahvaljujući svojim vezama.
Odbor Hrvatskog sabora za Ustav donio zaključak kako spomen ploča u mjestu Jasenovac, na kojoj u grbu veteranske udruge piše ustaški pozdrav za dom spremni, vrijeđa žrtve jasenovačkog logora.
Odbor poziva nadležna tijela državne vlasti da poduzmu nužne radnje kojima će se zaštititi dostojanstvo žrtava i sjećanja na njih, a pogotovo na mjestima kao što je Jasenovac.
U Prištini objavili vodič za porodice nestalih koji govori o njihovim pravima, no iz udruženja nestalih Albanaca poručuju da je vodič zakasnio s obzirom i da 20% roditelja nestalih lica je do sada preminulo.
Da su bili ozbiljni po ovom pitanju, za ovih 17 godina, ono bi se rešilo. Na Kosovu se baš ništa nije radilo tajno i sve je bilo javno.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier i hrvatski ministar spoljnih i europskih poslova Davor Ivo Stier razgovarali su danas u Berlinu o otvaranju poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Europskoj uniji i najavili da bi vrlo brzo moglo da dođe do otvaranja poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi. Steinmeier je na konferenciji za novinare posle sastanka istakao da je Nemačka bila za to da sva tri poglavlja budu otvorena kao znak priznanja za postignuća Srbije. Tu je Hrvatska trenutno još malo rezervisani i to treba razjasniti u razgovorima sa Europskom komisijom. Nadam se da će što je pre moguće doći do otvaranja sva tri poglavlja kako bi zadržali vjerodostojnost procesa proširenja, posebno kada se radi o Zapadnom Balkanu, rekao je Steinmeier. Prema njegovim rečima, pristupne procese treba voditi tako da one zemlje koje ispunjavaju svoje obaveze vide da im se napori isplate. Stier objasnio da bi sporno poglavlje 26 obrazovanje i kultura moglo biti otvoreno nakon dodatnih razgovora sa Europskom komisijom. Vjerujem da će se otvaranje i zatvaranje dogoditi vrlo brzo, možda već početkom 2017. rekao je Stier.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da su optužbe iz Srbije na račun Hrvatske zbog hrvatske blokade pregovora Srbije sa Europskom unijom neprihvatljive i da hrvatski potez ne znači neprijateljstvo prema Srbiji. U Hrvatskoj nema ustaštva i takva agresivna retorika Srbije, rekla bih čak i retorička agresija na Hrvatsku, samo je distrakcija od činjenice da Srbija u ovom trenutku jednostavno nije spremna kada je reč o ispunjavanju kriterijuma, rekla je Grabar-Kitarović novinarima. U međuvremenu odbor sabora Hrvatske za Ustav zaključio je da postavljanje spomen ploče poginulim pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga u Jasenovcu, na koje je uklesan ustaški pozdrav za dom spremni, vređa žrtve tog ustaškog logora i pozvao nadležne da to obeleži i ukloni. Vladajuća demokratska partija Crne Gore odbacila je navode šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da je Podgorica prekršila svoje obaveze i obećanja, a njegovu izjavu da je neko izdao Rusiju nazvala smešnom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komesar UN-a za ljudska prava Zeid al-Hussein saopštio je da su sirijske snage i njihovi saveznici Rusije i Iran skoro sasvim izvesno prekršili međunarodno humanitarno pravo i vjerovatno počinili ratne zločine najnovijim bombardovanjem civila u Alepu, koji su se nadali da će jutros biti evakuisani. Hussein je kazao da je zaprepašćen što je propao dogovor koji je trebalo da omogući evakuaciju na hiljade civila, uključujući ranjene i bolesne sa područja istočnom Alepu koje drže pobunjenici. Komitet UN-a za ljudska prava saopštio juče da su 82 civila, od toga 11 žena i 13 dece, ubijena nasumice.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su sirijske provladine snage nastavile operacije nakon što su, kako ističu u Moskvi, pobunjenici prekršili primirje koje su izdejstvovali Turska i Rusija. Međutim, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je optužio Asadovu armiju za kršenje dogovora. Lideri Evropske unije će na samitu četvrtak produžiti sankcije Rusiji, zatražiti obustavu napada na Alep u Siriji i potvrditi rešenost da se ilegalna imigracija zaustavi jačanjem spoljnih granica Unije, kao i primjenom sporazuma s Turskom. Ruski predsjednik Vladimir Putin ostaje najmoćniji čovjek na svijetu ispred novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njemačke kancelarke Angele Merkel prema danas objavljenoj rang listi najmoćnijih ljudi na svijetu za 2016. godinu časopisa Forbes.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ranko Debevec, novi je predsjednik suda Bosne i Hercegovine, imenovan je na 6 godina. Umjesto rasprave o njegovoj stručnosti i profesionalnim kvalifikacijama, danima je u toj zemlji vođena rasprava koja je bila usmjerena u političke, odnosno nacionalne svrhe, jer Debevec ne pripada ni jednom od 3 konstitutivna naroda, već ostalima, odnosno nacionalnim manjinama. Tema Dženane Halimović.
Izborom Ranka Debeveca na mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine okončana je višemjesečna polemika o tome ko treba biti na čelu ove institucije. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija ustvrdio je kako se radi o kandidatu s najboljim rezultatima.
Vijeće sa većinom glasova, 6 glasova za, 5 glasova protiv, 1 suzdržan glas, izglasalo znači da Ranko Debevac bude imenovan za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Znači od 12 koji su mogli da glasaju, smatrala da je to kandidat koji treba da bude novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine i da je to najbolji kandidat i siguran sam da smo izabrali najbolji kandidat.
Za Halida Genca, predsjednika glavnog odbora Stranke demokratske akcije, to je pokazatelj da se ne poštuju osnovne odredbe zakona koje nalažu nacionalni balans.
Bošnjački članovi VSTV-a nisu dali glas za ovakav izbor i na ovaj način mislim da VSTV je poslao ružnu poruku, nije ostvario svoju ulogu koju treba da ostvaruje u skladu sa zakonom i vjerovatno u vezi s tim očekivati probleme u radu suda Bosne i Hercegovine. Dovedeno je u pitanje povjerenje u VSTV.
Bivši sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a danas visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Krstan Simić, kaže kako za Bosnu i Hercegovinu nije čudno da se insistira na političkim imenovanjima, ali u pravosuđu to naročito pogubno.
Smatram da upravo insistiranje, a ne radi samo o SDA, radi se i o drugim političkim partijama kad su ovakve situacije, da to i potvrđuje da oni žele upravljati tom institucijom za koju se zalažu da dođe njihov čovjek. A samim tim čine i jednu medveđu uslugu tom čovjeku jer ljudi u njega nemaju povjerenja. Nažalost i Visoki sudski tužilački savjet boli od te bolesti nacionalne podijeljenosti.
Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže kako mu je drago što je Visoko sudsko i tužilačko vijeće ipak izabralo osobu mimo političkog dirigovanja.
Kada neki visoko pozicionirani političar iz bilo kojeg konstitutivnog naroda insistira na izboru čovjeka određene nacionalnosti, to pokazuje da je politika preplavila sve. Da li bilo ko živi u Bosni i Hercegovini misli da članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća nemaju političku afilijaciju? Mislim da je u stvari Visoko sudsko i tužilačko vijeće jedan organ koji se izrodio u svoju suprotnost. On je otuđeni birokratski aparat koji je trebao da osigura nepristrasnost pri izboru sudija i tužilaca, a upravo taj organ je izabrao i prethodnog tužioca koga sad možda i krivično će goniti i bivšu predsjednicu, nagovještavaju da će i ona biti disciplinski ili na drugi način gonjena. Visoko sudsko i tužilačko vijeće postavlja kandidate koje poslije disciplinski sankcionira. Pa molim vas, to je apsurdno.
DBVC je sudija suda Bosne i Hercegovine od 2012. godine, a prethodno je radio kao tužilac u državnom tužilaštvu kao i u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Ima iskustvo i u radu pri misiji UNPROFOR-a i NATO-a u Bosni i Hercegovini te odjelu Vijeća Evrope za borbu protiv cyber kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poruke ruskog ministra vanjskih poslova u Beogradu pale su u drugi plan nakon što se sinoć pojavila fotografija na kojoj je sa Lavrovim i Nemanja Ristić, čovjek za koga nadležni u Crnoj Gori navode da je umješan u organizovanje neuspješnog terorističkog napada na dan izbora i koji ima kriminalni dosije. Na istoj fotografiji su i 3 pripadnice desničarske organizacije Zavetnici. Kako je moguće da Ristić, koji se nalazi na Interpolovoj potjernici, slobodno šeta Beogradom i prođe neometano policijsko obezbjeđenje da bi bio u kadru sa Lavrovim, Odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Milica Đurđević, članica predsjedništva Zavetnika, kaže za naš radio da Ristić nije pripadnik njihove organizacije, te da su Zavetnici sa ambasadom Ruske Federacije i Srpskim ministarstvom za rad ranije dogovorili da prisustvuju na ceremoniji polaganja venaca.
To je bila naša zvanična delegacija koja je prišla da Sergeju Lavrovu donese poklon. Nemanja Ristić, kojim je poznat sa svih skupova na kojima se pojavljuje, prema mojim saznanjima je prišao na osnovu novinarske legitimacije.
Pre nedelju dana mediji u Crnoj Gori i Srbiji objavili su da je Nacionalni centralni biro Interpola Podgorica na zahtev Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore raspisao crvenu poternicu Interpola za 2 državljana Rusije i 3 državljana Srbije, među kojima i Ristić, zbog sumnje da su organizatori i saučesnici osujećenog terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. Na sajtu Interpola još uvek nema imena Ristića među traženim licima. Iz Podgoričke kancelarije Interpola nismo dobili odgovor na upit da li je za njim zaista izdata crvena poternica. Interesantno je da se Nemanja Ristić pojavljuje na različitim protestima, pa je tako bio i u nedelju na protestu Policijskog sindikata Srbije i Vojnog sindikata Srbije, koji su tražili bolji materijalni položaj i uslove rada. Također je interesantno da se Ristić tada obratio našoj ekipi i više puta insistirao da da izjavu, rekavši da ga je Aleksandar Sinđelić lažno optužio. Podsjetimo, Sinđelić je nedavno kao jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada u Podgorici dobio status svedoka saradnika u ovom procesu. Inače, Ristiću je prošle godine Viši sud u Beogradu odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi, jer je pretio smrću i fizičkim nasiljem putem elektronske pošte uredniku informativnog programa B92 Veranu Matiću, tadašnjem ambasadoru Sjedinjenih Država u Srbiji Majklu Kirbiju i republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac. Međutim, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog trenutnog psihičkog stanja zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio i druga krivična dela u toku izvršenja prethodne mere i da postoji opravdana bojazan da će nastaviti sa vršenjem krivičnih dela, te da je Viši sud to uvažio. Kako je moguće da se osoba poput Ristića nađe u neposrednoj blizini šefa diplomatije Rusije? Protokol o medijskom praćenju posete Sergeja Lavrova 12. i 13. decembra Beogradu nalagao je da redakcije pošalju podatke za akreditacije nedelju dana ranije. Fotoreporterka našeg radija Vesna Andjić kaže da na ceremoniji polaganja venaca oslobodiocima Beograda nisu bile na snazi najviše mere bezbednosti.
Niko mi posebno nije tražio akreditaciju za ulazak u krug groblja. Tu je bilo još ljudi koji su pristalice gospodina Sergeja Lavrova, njih, pa je da kažem, stotinjak. Oni su držali transparente i zastavu Rusije.
Iako Ristić zvanično nije član Zavetnika, on jest deo ekstremno desne scene u Srbiji. Njegovo prisustvo na skupu pored Lavrova je još jedan dokaz da bezbednosne strukture u Srbiji ne rade svoj posao kada je reč o ultradesničarskim organizacijama, kaže Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Čini mi se da nije u pitanju samo neki banalan propust, nego da je on prosto imao pristup zahvaljujući svojim vezama onima koji su trebali da obezbeđuju ceo događaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Odbor Hrvatskog sabora za Ustav je donio zaključak kako spomen ploča u mjestu Jasenovac, na kojoj grbu veteranske udruge piše ustaški pozdrav za dom spremni, vrijeđa žrtve jasenovačkog logora i pozvao nadležna državna tijela da zaštite dostojanstvo žrtava, posebno na mjestima poput Jasenovca, pripremio Enis Zebić.
Nakon 2 dana rasprava i brojnih pauza i usuglašavanja iza zatvorenih vrata, Saborski odbor za Ustav jednoglasno je osudio postavljanje spomen ploče na kojoj je i ustaški pozdrav u mjestu Jasenovac, nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora. Potpredsjednik odbora Peđa Grbin.
Postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima HOS-a u Jasenovcu, s riječima za dom spremni u grbu udruge, vrijeđa žrtve ovog ustaškog logora i sve žrtve ustaškog režima. Odbor poziva nadležna tijela državne vlasti da poduzmu nužne radnje kojima će se zaštititi dostojanstvo žrtava i sjećanja na njih, a pogotovo na mjestima kao što je Jasenovac.
Također, odbor poziva hrvatsku vladu da utvrdi pretpostavke za pravni okvir unutar kojeg će se riješiti pitanje simbola svih zločinačkih totalitarnih režima i zaštite digniteta njihovih žrtava. Podsjetimo, veterani stranačke milicije Hrvatske stranke prava HOS, raspuštene početkom 92. postavili su 5. studenog ove godine spomen ploču za 11 svojih poginulih kontrolnih pripadnika u mjestu Jasenovac, nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora. Stranke Lijevog centra, manjine i antifašisti osudili su njeno postavljanje, a premijer Andrej Plenković ocjenjuje njeno postavljanje nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora delikatnim. Član odbora i lider srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac:
to da smo se mi oko toga suglasili u okolnostima u kojoj u hrvatskoj politici već nekoliko godina bujaju antagonizmi na temelju historijskih tema i na temelju tema Drugog svjetskog rata, i da smo se suglasili u pogledu žrtava ustaškog režima i u Jasenovcu, predstavlja veliku postignuću.
HDZ tijekom rada u odboru pokušao s tezom da su razna državna tijela dopuštala registraciju udruga sa ustaškim pozdravom u grbu i da je sudska praksa bila šarolika, a socijaldemokrati Vesna Pusić su im odgovorili da je Ustavni sud u dva navrata presudio da je Za dom spremni pozdrav, kojim se ne samo veliča ustaški režim, nego se i potiče na vjersku i rasnu mržnju. Hoće li ploča sa ustaškim pozdravom biti sada uklonjena, zanimalo je novinare Peđa Grbin.
Odbor nije nadležan da uzme šaraf cigar i ode tamo i ukloni tu pomen ploču. Ali nakon ovog, nakon odluka koje je donosio Ustavni sud tijekom ove godine, ona tijela koja su nadležna trebala bi poduzeti mjere da se ta ploča ukloni.
Premijer i predsjednica u prvim su reakcijama na ploču sa ustaškim pozdravom kazali kako treba izmijeniti zakonski okvir za kažnjavanje simbola svih totalitarnih režima, a takav zakon bio je i tema konzultacija danas na odboru, pojasnjuje Pupovac za naš program.
Suglasili smo se oko toga da je potrebno da se naglasak stavi na žrtve svih totalitarnih režima i da Vlada u tom smjeru ide raditi institucionalno pravni okvir, kako ne bismo ponovo produbljivali rasprave u područjima u kojima realno ne možemo postići konsenzus. Oko žrtava možemo.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
A na Kosovu se traga za više od 1500 osoba koje su nestale tokom rata prije 17 godina. Međunarodna komisija za nestala lica je u Prištini objavila vodič za porodice nestalih koji govori o njihovim pravima, no iz Udruženja nestalih Albanaca poručuju da je vodič zakasnio s obzirom da je 20% roditelja nestalih lica već preminulo. Amra Zeneli ima detalje.
Bajram Ćerkini, predsjednik Udruženja nestali Albanaca na Kosovu koji dalje traga za svojim sinom Rešatom, kazuje na predstavljanju vodiča da su domaće, a posebno strane institucije, ostale dužne porodicama nestali. Međunarodna zajednica ima sve dosije gde se nalaze nestali. Ako i nema, neka traži satelitske prikaze, a ne da se ovo pitanje prolongira 17 godina. Da su bili ozbiljni po ovom pitanju, zovi 17 godina, ono bi se rešilo. Na Kosovu se baš ništa nije radilo tajno i sve je bilo javno. Znala se i satnica i mesto i kuda su išli kamioni, kazuje Ćerkini. Objavljeni vodič usmerava porodice na odgovorne institucije za pitanja nestali na Kosovu i u regionu, na zakonsko pravo za ostvarivanje porodične penzije, besplatne zdravstvene zaštite, pravo na oslobađanje od poreza na imovinu, smanjenje tarife električne energije ako je porodica u teškim ekonomskim okolnostima i drugo. Kosovske vlasti su, međutim, ukinule porodičnu penziju septembra ove godine onima koji primaju penziju na uplaćeni doprinos, a na osnovu odluke Ministarstva rada i socijalnog starenja zbog nedostatka sredstava. Tako je i Bajram Ćerkini trebao da izabere hoće li primati svoju penziju ili onu na ime nestalog sina.
Liđi i cili ošt.
Dakle, govori se o beneficijama, a zapravo zakon koji to predviđa i koji je usvojen u Skupštini sada se ne sprovodi na Kosovu, kazuje Ćerkini. Kritike na to ima i Hisem Beriša i Suve Reki, iz čije porodice 26. marta 1999. ubijeno 49 članova koji su kasnije pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici. Ova porodica i dalje čeka na rasvetljavanju sudbine 24 lica. Porodice su primale porodičnu penziju za nestale u iznosu od 140 eura, ali zločin koji je sada nad njima učinjen je da su državne vlasti počele da ukidaju te penzije ukoliko su porodice primali neku drugu penziju, uz obrazloženje da je nemoguće da se primaju dve penzije iz istog izvora. To je flagrantno kršenje naših prava, to i nije penzija, to je socijalna pomoć, to je uvreda, to je zločin. Porodice su veoma nezadovoljne, kazuje Beriša za naš program. Ističe da ni domaće institucije kao ni one međunarodne posle ratne nisu dovoljno uradile za nestale.
Nekad kojim
Tražimo samo da znamo gde su kosti naši najmiliji, kako bi imali gde da položimo cveće. Naše institucije nisu aktivne, ne rade koliko trebaju, zapostavljaju ovo pitanje, dodao on. I u udruženju nestali Srba suočavaju se sa problemima kada su u pitanju beneficije. Milorad Trifunović je za naš program izjavio da bi porodica ostvarila pravo na finansijsku pomoć, traže se i računi za struju.
Što je to veoma teško u Severnoj Mitrovici, ko živi, svi su živjeli u kolektivnim centrima, te porodice. Onda su dobili neke stanove državne, koje je država otkupila i niko nema račun, čak i mnogi ne plaćaju na Severu struju, to znate da mu ne pričam.
Tomas Njoć iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu pozvao je i Prištinu i Beograd na veću političku posvećenost vlada ka rešavanju pitanja nestalih. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku emisije poslušajte kako je kontroverzni biznismen Mohamed Dahlan optužen za pronevjeru 18 miliona dolara iz javnih fondova postao Crnogorac.
Imali smo i prije situaciju da su drugi međunarodni funkcioneri koji su optuživani i terećeni za teška krivična djela dobijaju naše državljanstvo, što dovoljno govori o tome da nemamo apsolutno nikakvu kontrolu kada je u pitanju to koga se primamo u crnogorsko državljanstvo.
U muzeju Radničko-Takovskog kraja otvorena izložba Dečije novine Gigant jugoslovenskog izdavaštva.
14.200 saradnika je, dece iz osnovnih škola. Poslalo je 180.000 radova, a u redakciju je stiglo i 93.000 pisama. Kakve su to cifre? To je bila prava riznica podataka za istraživanje dečjih potreba i slabosti.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o Alepu. Kako prenosi BBC, sirijska vojska snažno bombarduje grad koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika nakon što je rano jutros prekinuto krhko primirje. Slike koje dolaze iz ovog sirijskog grada su zastrašujuće, a kao podrška stanovnicima Alepa sinoć su širom Evrope održani skupovi podrške. Danas poslije podne to su učinile i Sarajlije, informiše Ivan Katavić.
Brojni građani Sarajeva, ali i predstavnici kulturnih udruženja, organizacija civilnog društva, akademske i vjerske zajednice digli su danas glas protiv ubijanja Alepa. Pozvali su svjetske i regionalne moćnike koji preko sirijskog naroda ostvaruju geopolitičke ciljeve da zaustave svoje vojske i dotok oružja. Smirna Kulenović, predstavnica udruženja Krug 99 i preporod.
Prvenstveno treba da se solidarišemo sa narodom u Siriji. Međutim, upućujem i na to da sama međunarodna zajednica UN i svi oni koji bi formalno trebali biti odgovorni za zaustavljanje ovakve vrste zločina ne čine ništa, ne samo u Bosni, ne samo u Siriji, već u svim ostalim zemljama.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, istakao je u svom govoru kako ne postoji sveti rat, nego samo sveti mir.
Mir nije sve, ali bez mira sve je nešto, ništa. I želim također potaknuti humanitarne organizacije da organiziraju također humanitarnu pomoć ljudima u nevolji, prije svega sada u Alepu, u Siriji i eventualno gdje se još moguće organizirati.
Eli Tauber, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Zato smo vi ovdje da kažemo da je zaista došlo vrijeme da se uništava čovječanstvo i da tamo negdje, iako nama izgleda daleko, a nije tako daleko, ginu ljudi.
Mirsad Džindo, jedan od okupljenih građana Sarajeva, je poručio.
Volio bih da se to tamo završi što je moguće prije. Da ne stradaju nevini. Puno je nevinog, puno je prljavog svega ubačeno tu. Treba zaustaviti rat, pa onda razgovarati, pričati, tražiti rješenje. Ima još upametnih glava.
Sa istih ulica Sarajeva, koje su nekada ličile na ulice današnjeg Alepa, poručeno je svijetu da se ne ubija samo Alep, nego naša zajednička humanost sa posljedicama koje će ćemo svi osjetiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. U Ramali, sjedištu Palestine, danas je počelo suđenje kontroverznom međunarodnom biznismenu Mohamedu Dahlanu zbog navodne pronevjere 18 miliona dolara iz javnih fondova. Možda ta informacija ne bi zavrijedila pažnju da Dahlan nije i crnogorski državljanin i da je njegovo ime često na stupcima domaće štampe u kojima se govori o spornim investicijama, političkim igrama, a kroz neodgovoreno pitanje kako je i zbog čega Dahlan postao državljanin Crne Gore. Srđan Janković.
Mohamed Dahlan je 2010. godine dobio crnogorski pasoš, a time i državljanstvo na predlog doskorašnjeg premijera Mila Đukanovića, pisali su crnogorski mediji. U fokus domaće javnosti Dahlan je dospio 4 godine kasnije, kada je vlada Crne Gore planirala da da u dugoročni zakup Kraljičinu plažu kod Čanja, a kupac je bila kraljevska porodica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tada su mediji objavili da iza kompanije koja je trebalo da kupi Kraljičinu plažu u reonu Dubovica stoji upravo Mohamed Dahlan. Tadašnji premijer Milo Đukanović je u decembru 2014. godine, odgovarajući na direktno pitanje o njegovom odnosu sa Mohamedom Dahlanom i njegovim investicijama u Crnoj Gori, saopštio da mu je Dahlan prijatelj i da Dahlan nema nikakvih investicija u Crnoj Gori.
Znam Mohameda Dahlana kao jednog čovjeka od izuzetnih zasluga za uspostavljanje mira na Bliskom istoku. Dakle, jednog čovjeka koji je prijatelj Crne Gore i prijatelj ovog regiona.
I dalje su nepoznati razlozi zbog kojih je Mohamedu Dahlanu dato crnogorsko državljanstvo. On je samo jedan od onih biznismena i političara koji su dobili državljanstvo Crne Gore u trenutku kada su imali velikih problema sa pravosudnim institucijama u svojim matičnim zemljama. Među počasnim crnogorskim državljanima su Taksin Shinawatra, nekadašnji tajlandski premijer, malezijski državljanin Wei Seng Pua, Libijac Hadi Marvin Avde. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac kaže da su i danas nepoznati odgovori na pitanja o tome čime je Dahlan zadužio Crnu Goru i kakvi su njegovi investicioni interesi.
Imali smo prije situaciju da su i drugi međunarodni funkcioneri koji su optuživani i terećeni za teška krivična djela dobijali naše državljanstvo, što dovoljno govori o tome da nemamo apsolutno nikakvu kontrolu kada je u pitanju to koga se primamo u crnogorsko državljanstvo. Vlada Crne Gore i nedavno i u prethom periodu govorila da se u crnogorsko državljanstvo primaju osobe koje imaju određene investicione interese u Crnoj Gori i koje su posebno, tako da kažem, zadužile našu državu. Mi još uvijek nismo dobili odgovor čime je to konkretno Dahlan zadužio Crnoj Gori, kakvi su to možda investicioni interesi koje ima on u Crnoj Gori. Međutim, ono što imamo jeste ogroman broj špekulacija u odnosu na to kakva je i da li je, koja krivična djela taj čovjek počinio u svojoj matičnoj državi, a svjedoci smo da stubovi međunarodne štampe redovno pune njegovim imenom, a da crnogorski građani, crnogorska javnost nema konačne informacije o tome zbog čega je taj čovjek postao državljanin Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Muzeju Rudničko-Takovskog kraja otvorena je izložba Dečije novine Gigant jugoslavenskog izdavaštva. U postavci se mogu vidjeti sva glavna izdanja novina u okviru kojih su izlazili stripovi Mirko i Slavko, Mandrak ili kultni rok časopis Jukebox. Kako javlja Vladimir Nikitović, izložba je otvorena do 10. januara.
Prvi broj Dečih novina se kao školski list pojavio 12. januara 57. godine u tiražu od 1000 primjeraka. Za samo 2 godine tiraž je narastao na 50.000 po broju, podsjetio je član prve redakcije Dečih novina Nedeljko Trnavac.
14.200 saradnika je poslalo 10 iz osnovnih škola. Poslalo je 180.000 radova, a u redakciju je stiglo i 93.000 pisama. Kakve su to cifre? To je bila prava riznica podataka za istraživanje dečjih potreba i stvarnosti.
Najveću ekspanziju Dečje novine doživljavaju 63. godine, kada je počelo izdavanje edicije Nikad robom, u okviru koje je izlazio strip Mirko i Slavko, čiji su tiraži počeli vrtoglavo da rastu i do danas nezamislivih 200.000 primjeraka. Tačno pre 50 godina potpisan je i ekskluzivni ugovor sa kompanijom Disney. Počinju da izlaze časopisi Miki, potom Mikijev almanah i Disneyland, o čemu Stojanka Knežević, dugogodišnji rukovodilac i urednik, kaže.
Jedan novinar Radio Beograda objavio je jednoj svojoj emisiji kako Dečje novine primaju plate u kutijama od cipela. Nije bilo baš tako, ali nije bilo ni daleko.
Dečje novine obeležile su i mnoga detinjstva i mladalačke dane zaljubljenika u pop kulturu, budući da je ovaj izdavač pokrenuo kultni rok časopis Jukebox, kao i strip edicije Ex Almanah, U-strip, Biser strip ili Gigant, u kojima su se pratile avanture Mandraka, Modesty Blaze, Fantoma, Taličnog Toma.
Stvorili smo svetsku kuću, danonoćnim upornim radom, bez ičije pomoći, čak ni kredite bankarske nismo uzimali. Sopstvenim sredstvima smo radili.
Kao i mnoge velike i ozbiljne firme i Dečje novine su propale u vreme ekonomskog kolapsa Srbije 90. godina prošlog veka. Zgradu ove izdavačke kuće otkupila je opština Gornji Milanovac i u njoj su sada smeštene opštinske službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Mahir Elšani, Dženana Karabegović.
Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina konačno dobila upitnik Evropske komisije kao provjeru njene spremnosti za kandidatski status.
Mi očekujemo sveobuhvatne, usaglašene, koordinirane odgovore.
Ako se zaustavi proširenje Evropske unije, neke od posljedica bi mogle biti.
Prva posljedica je činjenica da sjedenje u klub i učeničkoj klub se produžava i prolongira u nedogled. Možemo izleći 50 godina da sjedimo, da se pridružimo, a nećemo imati stvarni proces pridružavanja.
Naš reporter u Beogradu zabilježio izjave djece Roma na pitanje da li idu u školu.
Išao sam pa pre nekih dve nedelje sam nediš, ne idim se.
Kako ti se ne idu? Pa kaže osnovna škola obavlja.
Pa povedam da ne idim se, nešto bez veze. Bilo mi je teško mnogo da ući.
Može li Crna Gora bez uvoza poljoprivrednih proizvoda?
Mi kao proizvođači nismo zadovoljili ni 0,1% našeg tržišta. Sve sam vam time rekao, znači ogromno je, mnogo je veća potražnja nego ponude.
Mnogi umjetnici su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine, pa tako i bend Divanhana iz Sarajeva.
Bili smo zaista maltene u svakoj zemlji Evropske unije i van Evropske unije, u regionu, ovdje smo znači po čitavom Balkanu. Gledamo da radimo u Bosni i Hercegovini jako puno koncerata.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Upitnik Evropske komisije sa preko 3000 pitanja konačno je stigao u Sarajevo. Sada BiH vlasti imaju tačno 6 mjeseci da ponude odgovore. Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da će odgovori na pitanja predstavljati svojevrstan test za institucije i za primjenu mehanizma koordinacije. Također je izrazio nadu da će doći do porasta stranih investicija, te da će se vidjeti i druge dobre strane u ovoj fazi procesa pridruživanja.
Mi očekujemo sveobuhvatne, usaglašene, koordinirane odgovore. Ova aktivnost će predstavljati jedan ispit zrelosti i kontinuiranog opredjeljenja BiH vlasti evropskom putu.
Upitnik ima tačno 3242 pitanja, sastoji se iz 33 poglavlja i osim odgovora na njih nema drugih uslova, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Prva pitanja nisu kao što je to se do sada govorilo koliko ima stanovnika u Bosni i Hercegovini, Europu, interesuju mnogo važnije stvari. Prva pitanja ili prvi čapter je prije svega vezan za politiku i vladavinu prava. Dakle, politika, demokratija i vladavina prava će biti prva pitanja jer to su stvari postulati na kojima je zasnovana Europska unija.
Reforme za Evropu.
Srbija je na konferenciji u Briselu otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Poglavlje 5 – javne nabavke i poglavlje 25 – nauka i istraživanje. Poglavlje 25 već je zatvoreno, što je prvo zatvoreno poglavlje u pregovorima o članstvu Srbije. Očekivalo se da će biti otvoreno i poglavlje 26 o kulturi i obrazovanju, a kako je izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je napustio konferenciju u Briselu, Hrvatska je blokirala otvaranje ovog poglavlja.
Jedan od razloga mog napuštanja bio taj što nikakvo obrazloženje nisam dobio zašto ne otvaramo poglavlje 26. Šta to Srbija nije uradila kako je od nje traženo i kako se to zahteva od onih koji treba da budu članovi Evropske unije? Odgovora jednostavno nema. Tišina. Kako i da bude odgovora kada 27 zemalja članica podržava otvaranje poglavlja, a samo jedna ne podržava.
Ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatske Davor Ivo Stier je izjavio da ne treba dramatizovati situaciju oko hrvatskih primjedbi koje se odnose na otvaranje spornog poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi. Stier je također izjavio kako je Hrvatska među državama koje su tražile dodatna pojašnjenja Europske komisije kada je riječ o poglavlju 26, ali nije želio da kaže koje još države imaju primjedbe, objasnivši da može govoriti samo o zemlji koju predstavlja. Geopolitičke promjene u svijetu su očigledne, a posebno utiču na Europsku uniju. Zemlje koje su u procesu integrisanja, kao što je Bosna i Hercegovina, bit će na čekanju, iako iz Unije stižu pozitivni signali za pridruživanje. To je ključno mišljenje učesnika skupa geopolitičke promjene u svijetu i Europi i položaj Bosne i Hercegovine, koji je organizovala Akademija nauka i umjetnosti, zabilježila Aida Čugum.
Zbog očiglednih previranja na globalnom planu u kojem Rusija i Kina zauzimaju nove pozicije na geopolitičkoj mapi, Evropska unija je na prekretnici. Analitičar Vedran Džihić trenutno stanje objašnjava ovako.
Posmatrajući zadnja previranja u Evropskoj uniji, znači ne samo zadnjih par mjeseci, nego zadnjih par godina od početka ekonomske i financijske krize, preko grčke krize, izbjegličke krize do Brexita i eksplozije desnog populizma i radikalnog populizma, dolazimo do zaključka da se ovdje radi očigledno o kralju ili početku kraja liberalnog poretka kako smo ustanovili 1989. To znači da EU kao zajednica gubi kohezijonu snagu, gubi i sposobnost i mogućnost normativnosti, znači postavljanja normativnih standarda za razvitak drugih zemalja u periferiji, a u tu periferiju ubrajamo i zemlje Zapadnog Balkana. U momentu gdje se Europska unija mora i treba nanovo da se osmisli, nema više mogućnost aktivnog krojenja politika upravo u toj periferiji.
Europska unija je projekat koji se treba sačuvati, ali je njegova sudbina trenutno upitna, kaže profesor sveučilišta u Mostaru dr. Mile Lasić.
Radi o eksperimentu, o povijesnom eksperimentu, upravljanju s onu stranu nacionalne države, s onu stranu nacije države, dakle upravljanju koje podrazumijeva više razinsko odlučivanje i više razinsko upravljanje. Dakle, utoliko je nešto dragocjeno, kao što ništa nije bilo u povijesti, tako vrijedno kad je riječ o domeni integracija do sada nama poznato. Riječ je pak o tome da mi ne znamo da li ćemo imati u Rimu komemorativni skup ili skup obnove.
Procesi koji dovode na vlast desničare mogu dovesti u pitanje započetu transformaciju svijeta, smatra Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina je unutar neke velike geopolitičke slike mala, dakle na svjetskoj političkoj mapi ne igra neki veliki interes, ali je zanimljivo da je njen simbolički kapital puno veći nego što se može pretpostaviti i da razne ove geopolitičke transformacije suvremenog svijeta imaju ozbiljnu refleksiju na Bosnu i Hercegovinu. Nije nevažno pitanje hoće li Bosna i Hercegovina u skoro vrijeme okončati svoje prokletstvo nepripadanja i postati dio nekog većeg bloka, da li onoga što razumni ljudi žele Europske unije ili možemo postati dio nekog drugog bloka, to više nije baš izvjesno.
Ipak, prema mišljenju akademika Slave Kukića, Europa je zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu. To pokazuje prihvatanjem zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo, iako nisu ispunjeni svi uslovi.
Ne radi Bosne i Hercegovine, nego radi sebe, radi svojih interesa, jer je Europska unija smatrala da proširenjem preko Mađarske, Rumunije i Bugarske je zaokružila geopolitički prostor do Crnog mora i da zemljama unutra može zadavati uvjete, a onda se naknadno ispostavilo da u međuvremenu se na političku scenu vratila Rusija i da je počela zapravo čitavu priču jako komplicirati. To je natjeralo Europsku uniju da omekša svoj odnos i prema Bosni i Hercegovini i posebice prema Srbiji i da sada progleda kroz prste u odnosu na ono što prije samo koju godinu ne bi učinila.
No niko sa sigurnošću ne može tvrditi kada će Bosna i Hercegovina, ali i ostale zemlje Balkana postati članice Europske unije, pogotovo u situaciju u kojoj se nalazi Europska zajednica naroda. Ponovo analitičar Vedran Džihić.
Trenutno politika proširenja u okviru Europske unije ne postoji kao politika. Znači to je, mogli bi upotrijebiti frazu dead man walking, mrtav čovjek koji hoda, nema podrške u stanovništvu. To je projekat elita koji tehnički i tehnokratski vodi Europska komisija bez stvarnog života. Ta činjenica u zemljama Zapadnog Balkana postavlja dvije posljedice. Znači prva posljedica je činjenica da sjedenje u klupi, učeničkoj klupi se produžava i prolongira u nedogled. Možemo i sljedećih 50 godina da sjedimo, da se pridružujemo, ali nećemo imati stvarni proces pridružavanja. A drugi efekt je puno fundamentalniji, znači u onom momentu kad se gubi ta uloga normativnosti i role modela, onda na taj način se otvara poligon za sve one koji se ponašaju i argumentiraju suprotno vrijednostima onoga što Europska unija reprezentira, a to je liberalna demokratska zajednica gdje se baštine vrijednosti otvorenog društva i ljudskih prava i tako dalje. Što znači u našoj regiji se otvara poligon za demokratsku mimikriju sa jedne strane, znači retoričko prilagođavanje, a uništavanje vrijednosti liberalizma i otvorenog društva. Otvara se poligon za ponovnu upotrebu i zloupotrebu nacije i nacionalizma, znači retorička i narativna diskursivna stvar.
Budućnost Zapadnog Balkana je neizvjesna zbog političkih elita, posebno u Bosni i Hercegovini, kaže profesor sveučilišta u Mostaru dr. Mile Lasić.
Ne znamo što će s nama biti. Posebice je neizvjesno s Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina i Kosovo nemaju ni status kandidata. Nemate pravo izuzeti ni jednog iz ove političke elite. Tobož lijevi i tobož desni su zapravo vlasnici naših života, vlasnici svega živoga i mrtvoga i vlasnici naše budućnosti, i oni se igraju sa ovim projektom, što je dodatno otežavajuće. I dakle, u tom smislu mi ne znamo što će se dogoditi, imamo li europsku budućnost ili ne.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Može li Crna Gora smanjiti uvoz poljoprivrednih proizvoda ako poveća domaću proizvodnju? Kako se koriste europski fondovi upravo u ove svrhe? To je istraživala naša novinarka Jasna Vukičević.
Iako teško može konkurisati mnogo većim i poljoprivredno razvijenim državama, domaćom proizvodnjom bi Crna Gora mogla smanjiti uvoz, uvjeren je Dragan Damjanović, proizvođač organske hrane.
Mi kao proizvođači nismo zadovoljili ni 0,1% našeg tržišta. Sve sam vam time rekao, znači ogromno je, mnogo je veća potražnja nego ponude.
Mali proizvođači mogu biti konkurentni samo kvalitetom, ali teško je održati isplativost kroz usitnjenu proizvodnju, smatra poljoprivrednik Dragan Orlović iz Grblja.
Zato što je ponuda uvozne robe i robe sa strane koja je mnogo jeftinija nego naša roba. Evo, pogledajte samo markete gdje su proizvodi ispod nabavne cijene se prodaju. To su takozvane dumping cijene koje ne može niko dokazati, ali koje su činjenične, to ne može niko da ospori, samo to je jako teško dokazati.
Za sada u Crnoj Gori nema evidencije vrijednosti nevidljivog izvoza, takozvane poljoprivredne prodaje na pragu ili prodaje u turističkom sektoru. Iako je riječ o malim procentima, dobri primjeri ipak postoje, navodi generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo Danijela Stolica.
Možete sad da vidite da ipak restorani nude crnogorska vina. Imamo pozitivno primjer sa maslinovim uljem, da jedan proizvođač, primjer iz Usinja, plasira svoje maslinovo ulje u Regentu. Također Aman Resort kupuju proizvode od manjih poljoprivrednih proizvođača, domaći med, domaće maslinovo ulje. Ima dosta pozitivnih primjera, naravno tu su i restorani koji nude nacionalnu kuhinju, i u tim restoranima ćete naći uvijek domaće sireve, domaće suhomesnate proizvode. Naravno, to može bude još bolje, ali mogu da kažem da je neki već pomak napravljen.
Očekivanje ministarstva su da će do kraja decenije uvezanost poljoprivrede i turizma biti značajno veća, jer se planira ulaganje oko 100 miliona u razvoj poljoprivrede, od čega je polovina iz europskih fondova. No, sve će biti manje onih koji će željeti da se bave poljoprivredom, smatra Dragan Orlović, jedan od rijetkih poljoprivrednih proizvođača u Budvi.
Zato što mladi bježe u grad, ne žele da se bavi ovim poslom, tako da tu mnogi faktori utiču da mladi ljudi bježe i rade ono što je prividno lakše, a to su ugostiteljske djelatnosti, kafići i tako dalje.
Zaustaviti odumiranje sela i unaprijediti poljoprivredu su dugoročni ciljevi održivog razvoja, posebno malih država. U Crnoj Gori njihovi nukleusi su već vidljivi. Da bi se to ostvarilo, treba će dugoročna ulaganja u edukacije, standarde, ukrupnjavanje gazdinstava, povećanje kvaliteta i kvantiteta. A ima onih koji će istrajati, poput Dragana Orlovića, koji planira i nove sadnice u svojih oko 2000 stabala bresaka, mandarina i pomoranđe u grblju.
Mislim da je budućnost u djelatnosti koje su kompatibilne, proizvodnji hrane i turizmu.
I naš naredni sadržaj govori o originalnosti proizvoda i tradiciji hrane, odnosno zaštiti livanskog sira, koji bi mogao biti prvi proizvod iz Bosne i Hercegovine sa takozvanim geografskim porijeklom. Informiše Željka Mihaljević.
Na zaštiti svjetski poznate mliječne delicije, udruga proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar godinama već radi uz svesrdnu stručnu pomoć profesora na Sarajevskom poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, doktora Zlatana Sarića. Pitamo, hoće li se ta priča konačno privesti kraju?
Od 1888. godine traje ta priča, tako da bi to moglo brzo, postoji tradicija i postoje svi uslovi da taj sir se definitivno i zaštiti, jer je i brend i kvalitetan na daleko poznan.
Bio bi to novi vjetar u leđa ovdašnjim proizvođačima. Ivica Brešić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10.
Nama je to prilika da nakon dužeg perioda i krize na tržištu što se tiče proizvodnje livanjskog sira, nemogućnost izlaska na tržište Europske unije, zaštitimo na neki način zapisno porijeklo proizvodnje tog sira, a i kooperante mljekare da dadu poziciju da njihov proizvod dobije onu punu vrijednost koju zaslužuju.
Nakon što su se na razini Bosne i Hercegovine konačno uspostavili pravni okviri za registraciju oznaka, točnije zaštite zemljopisnog podrijetla i izvornosti prehrambenih proizvoda, Livno i Županija 10 odabrani su ne bez razloga za prvu postaju na tom putu. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Da pokušamo da od brenda livanjskog sira napravimo prvi proizvod koji će proći kroz tu proceduru kako bi ga zaštitili. Prvo u Bosni i Hercegovini, a u budućnosti na nivou Europske unije, čime se otvara velika mogućnost za lokalne proizvođače da u toj velikoj konkurenciji na tržištu s kojim se suočavaju svi proizvođači sira i niskim cijenama, ipak mogu da budu plasirani na tržištu pod znatno većim cijenama.
Registracija oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla jedan je od najboljih načina za unapređenje kvalitete i konkurentnosti domaće proizvodnje, kao i zaštita prehrambenog proizvoda, u ovom slučaju livanjskog sira, od zloporabe. Zaštita je to i tradicionalnog ugleda proizvoda, čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njegovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojega dolazi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prikupljanje kartona i sekundarnih sirovina umjesto učenja slova i rješavanja zadataka, tako izgleda svakodnevica za nemali broj romske djece u Srbiji. Premda je zabilježen napredak, uključivanje ove manjinske populacije u obrazovni sistem i dalje predstavlja značajan problem. Aktivisti ukazuju na to da ni same institucije ne pokazuju dovoljno volje i sluha za težak položaj romske djece. Evo šta je na terenu zabilježio naš reporter Dušan Komačević.
Grupa mališana, stanovnika neformalnog naselja u novobeogradskom bloku 45, rve se na hrpi kartona i sekundarnih sirovina koje su prethodno skupljali diljem grada. Nedaleko odatle upoznajemo Elmira, ima 19 godina i u nekim po njega srećnijim okolnostima sada bi privodio kraju srednju školu i razmišljao gdje će da se zaposli ili koji će fakultet da upiše. Njegove dnevne obaveze su međutim drugačije.
Skupljamo karton. Tu blok 70 i tako.
Blok od 90.
A može se živjeti to?
Pa može. Ko će da radi, može, ko neće. Nema.
Umjesto školskih, ovaj momak ima roditeljske zadatke. Naime, Elmir je otac petomesečne devojčice Šprese. U školu, kaže, nikada nije išao.
Pa znam da čitam, da pišem sve.
Kako si naučio?
Pa sam se kod televizora gledao, telefon i tako.
A što nisi išao u školu?
Pa nisam imao uslova za školu i zato.
Plaćenje i to?
Da. Malo sam po karabu, malo ovdje, tako prolazi dan, vreme, godine, šta ćeš?
Prema istraživanju Zavoda za statistiku i UNICEF-a iz 2014. godine, u prvi razred osnovne škole upiše se 69% dece romske nacionalnosti. Romska deca su u značajno manjoj meri uključena u pripremne predškolske programe koji predstavljaju važnu osnovu za dalju socijalizaciju. Istraživanja pokazuju da samo 65% mališana iz romskih naselja pohađa predškolske ustanove. Čak i kada upiše osnovnu školu, ne znači da će je završiti. Takav je slučaj sa 14-godišnjim RT iz Novobeogradskog karton naselja.
Išao sam pa pre nekih dve nedelje sam... Ne idem više.
Što?
Ne idem se.
Kako ti se ne ide? Pa kaže osnovna škola je obavezna.
Obavezna, ali ne idem se, nešto bez veze. Bilo mi je teško mnogo.
Da učiš ili...
Da učim.
Svega 64% romske dece završi osnovnu školu, pokazalo je istraživanje Zavoda za statistiku i UNICEF-a. Među faktorima koji se smatraju bitnim za nizak procenat romske dece u obrazovnom sistemu su nedostatak sistemske, stručno-pedagoške podrške ovoj deci u osnovnim školama, ekstremno siromaštvo u kojem velika većina njih živi i diskriminacija u školama. Mali Romi i Romkinje sede najčešće u poslednjoj klupi i u maloj meri su uključeni u van nastavne aktivnosti, kažu civilni aktivisti. U pojedinim slučaju ta diskriminacija ima oblik segregacije.
Postoji jako veliki broj dece. Prema nekim podacima taj procenat dostiže i 30% romske dece u školama za decu sa smetnjama u razvoju. To je jedan od primjera, kako bih rekao, sistemske institucionalne diskriminacije.
Kaže Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine. U međuvremenu generacije i generacije malih Roma žive bez perspektive. Na pitanje kako vidi sebe za 5 godina, mladi otac Elmir odgovara.
Nikako, nisam postigao ništa, eto.
Ali imaš 19 godina, imaš još vremena da postigneš.
Pa ima, ali to je trebalo već ranije da postignem. Treba bi da imam neki posao, da se zapustim negde, čistoća, nešto. A oni traže osnovan razred škole, to mi je što mi je.
Za 7 godina Elmirova ćerka Špresa trebalo bi da krene u prvi razred osnovne škole. Ukoliko institucije ne počnu da se sistemski bave problemima romske zajednice, pitanje je hoće li ova devojčica ikada čuti zvuk školskog zvona.
U naselju Ružice u Bihaću na zapadu Bosne ovih dana je izuzetna radost u 12 romskih porodica. Dobili su ključeve novih stanova, a radost su podijelili sa našom reporterkom Dženitom Duraković.
Konačno su okončani radovi i uručeni ključevi stana za 12 socijalno ugroženih romskih porodica. Među njima i šestoročlana porodica Jasmine Ahmetović.
Čekali smo, Boga mi, puno vremena za ovaj stan. Evo napokon da smo dobili.
Ja se zovem Birnesa Ikanović, 7 godina sam ga čekala, po tuđim sam kirijama živila, imam curcu koja je operisana, teško je bilo, oba dvije noga operisana, curca koja je drugi razred, a sad mi je još draže.
Jasmina.
A Jasmina, kakav ti je stan?
Dobar.
Ovo je treća zgrada kolektivnog stanovanja čija izgradnja započela prije nešto više od 2 godine. Ukupna vrijednost projekta je 600.000 maraka i većinu sredstava je obezbijedila Europska unija. 100.000 maraka Raka obezbijedilo je Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, 80.000 vlada kantona i 91.000 grad Bihać. Od 80 najugroženijih, 22 porodice na ovaj način trajno su riješile problem stambenog zbrinjavanja. Seađa Majili, predsjednik udruženja Roma Bihać.
Jedan napredak za ovu našu romsku zajednicu u kojoj smo zaista obezbijedili u prošloj godini dosta tih stvari da se popravi ova infrastruktura i sve.
Dero Sejdić, Romski informativni centar Kali Sara.
I zaista je danas lijepo biti u Bihaću i dio ove priče. Pogotovo ako znamo kako Romi u Bosni i Hercegovini, pa rekao bih i u Bihaću, teško žive.
Trenutno se u Bosni i Hercegovini u 30 općina realiziraju slični projekte, a u planu su i novi kojima će se obezbijediti krov nad glavom onim najugroženim. Elmin Bojadžić, direktor ASB-a.
U ovom momentu se implementira drugi projekat Roma Action 2 koji obuhvata 9 opština u Bosni i Hercegovini po istom principu, znači stambeno zbrinjavanje Roma.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sarajevski bend Divan Hana, koji izvodi tradicionalnu muziku, u 7 godina postojanja koncertnim aktivnostima obišao je gotovo cijelu Evropu. Uglavnom izvode tradicionalnu muziku Balkana sa primjesama drugih muzičkih pravaca, a posebno mjesto zauzima izvođenje sevdalinke. Do sada su izdali 3 studijska albuma te održali na desetine koncerata u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Naš reporter Ivan Katavić tokom susreta s članovima Divan Hane je zabilježio.
Šest mladih muzičara okupljeni u bend Divan Hana za kratko vrijeme postali su prepoznatljiv muzički bend. Nastali su prije 7 godina, dok su još bili studenti muzičke akademije u Sarajevu. Način na koji izvode tradicionalnu muziku postigao je veliku popularnost na ovim prostorima. Neven Tunjić, jedan od osnivača benda.
Inicijator ideje benda Divan Hana svakako su bili studenti, grupa studenta muzičke akademije u Sarajevu, koji su se 2009. godine sastali na zajedničkom projektu koji je oformila muzička akademija, koji se zvao Etna Akademik, gdje su studente raznih osjeka s akademije spojili jedan zajednički projekat kako bi se izučavala i izvodila na neke nove načine tradicionalna muzika Balkana.
Nedžad Mušević, osnivač i harmonikaš u bendu.
Zaista vođeni ljubavlju i nekako svojim emocijama i tim nekako željom za znanjem, jednostavno smo radili jako puno proba iza nas, jako puno provedenog vremena baš u ovoj prostoriji. Tako je nekako i naziv došao Divan Hana, puno smo se družili, razgovarali, divanili što bi rekli, tako je potekao taj naziv. Tako da jednostavno rad nas je doveo na ovu poziciju gdje jesmo i evo danas nas uvrstavaju nekako u ambasadore naše domovine, što nam je zaista velika čast.
Njihove obrade sevdalinki ubrzo su postale popularne kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan zemlje. Uslijedili su pozivi za koncerte u brojnim gradovima Europe i šire. Ponovno Nedžad Mušević.
Bili smo zaista maltene u svakoj zemlji Europske unije, da smo obišli i van Europske unije, u regionu, ovdje smo znači po čitavom Balkanu. Gledamo da radimo u Bosni i Hercegovini jako puno koncerata. U protekle 2 godine uradili smo preko 40 gradova u Bosni i Hercegovini. Ono, ljudi kad pitaju zar ima toliko gradova u Bosni, zaista trudili smo se da svaki kulturni centar obiđemo i nailazili smo na jako puno tih centara gdje uopšte nije koncert niti jedan organizovan, nije usisano, nije očišćeno kako treba. Mi smo se zaista potrudili svim snagama da uđemo u te centre, da dovučemo ljude, bukvalno da napravimo neki kulturni događaj. I onda još draže nam je to što je sevdah u pitanju, pa su ljudi zaista nekako odazivali se veoma rado na takve pozive i na takve evente.
Bendu se posljednja priključila Naida Čatić, koja je zamijenila bivšu članicu Lejlu Čatić.
Pa ja kažem da nekako sevdah je izabrao mene više nego što sam ja izabrala sevdah. Zaista potičem iz porodice koja je na neki način vezana uz osmanski period, a znamo i da su sevdalinke možda ponajviše vezane uz osmanski period, kako su putovale vremenom i civilizacijom do Bosne i Hercegovine. I ta tradicionalna porodica i sam način življenja i sama kuća u kojoj sve podsjeća na sevdah je zapravo na neki način odredilo mene.
Naida kaže da je sevdah sam po sebi i više od pjesme i za izvođenje ove vrste muzike potreban je poseban dar.
Važno je to da sevdah na neki način u Bosni i Hercegovini spaja ljude i da je sevdah spona između nas sviju i da mi trebamo zapravo da sevdahom ili našom jedinstvenom, unikatnom muzikom budemo bliži jedni drugima, da se čvrsto držimo za ruke. Eto, ako nam muzika koja nam je ostavljena kroz historiju može biti spona između nas, neka to tako i bude.
Posljednjih godina u Europi sve se češće organiziraju festivali tradicionalne muzike na kojima sevdah ima posebno mjesto, zaključuje Neven Tunjić.
Sevdah je vrlo dobro prihvaćen. Ne morate vi ljudima pretjerano objašnjavati da je to tradicionalna muzika Bosne i Hercegovine, da smo mi iz Sarajeva, da je to slično fado muzici. Ljudi unaprijed mnogo o tome znaju i čak se publika zna često zamjeriti kada ne ispričamo nekim pjesmama priče, ne objasnimo tačno o čemu se tu radi. Ljude mnogo zanima i sve veći interes za sevdahom u Europi, u svijetu, što pokazuju uspjesi kako Divan Hane, tako i ostalih kolega.
Na vratima Europe.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.